พี่น้องทุกท่านสบายดีไหมคะขอบคุณพระเจ้านะคะที่เราทุกคนสบายดีแล้วตลอดอาทิตย์ที่ผ่านมาชีวิตเราเป็นอย่างไรบ้างคะดำเนินกับพระเจ้าแบบสุดยอดเลยเฝ้าเดี่ยวทุกวันอ่านพระคัมภีร์ทุกวันอธิษฐานทุ่มเทในการอธิษฐานไหมคะหรือว่าอ่อนล้าอ่อนแรงอ่อนกำลังนะก็ขอบคุณพระเจ้านะพระเจ้าจะให้เรามีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้าในเช้าวันนี้นะคะดิฉันก็อธิษฐานเผื่อพี่น้องทุกวันเลยเพื่อเราทุกคนจะมีกำลังขึ้นในพระเจ้าแล้วก็หนุนใจตัวเองด้วยว่าต้องมีกำลังต้องมีกำลังในพระเจ้านะคะพี่น้องในชีวิตของเราเราเคยทำให้คนอื่นเสียใจบ้างไหมคะหรือว่านับไม่ถ้วนหรือว่าไม่เคยเลยไม่เคยทำให้ใครเสียใจเลยน้อยเสียใจไม่แก้ทำอาหารแล้วคนบ่นเหนื่อยเหนื่อยน้อยตื่นแต่เช้านะคะไปหิวของมาพลุงบลังแต่เช้าเลย8 โมงครึ่งต้องเตรียมเปิดประตูให้น้อยนะคะแล้วก็ทำแล้วก็ล้างเก็บตอนบ่ายนะคะแต่บางครั้งเราก็ยังมีเสียงบ่นทำให้คนทำอาหารอาจจะอ่อนแรงอ่อนกำลังแต่ว่าน้อยไม่บ่นน้อยไม่เป็นคนที่ซีเรียสนะคะก็ขอบคุณพระเจ้ายิ้มตลอดอันนี้เป็นบุคลิกที่ดีที่เราควรจะเรียนรู้นะคะในชีวิตของเราหลายครั้งที่เราทำให้คนอื่นเสียใจลูกๆก็อาจจะทำให้พ่อแม่เสียใจพ่อแม่ก็อาจทำให้ลูกเสียใจนะคะแล้วสามีก็อาจจะทำให้ภรรยาเสียใจภรรยาก็ทำให้สามีเสียใจนะคะในการเสียใจของเราแต่ละครั้งเนี่ยเราเคยโทษตัวเองไหมคะเราเคยโทษตัวเองเราเคยตำหนิตัวเองตลอดเวลาไหมนะคะในพระวจนะของพระเจ้าที่พระเจ้าต้องการให้เราดิฉันเชื่อว่าเราทุกคนผิดพลาดนะคะทำให้คนอื่นเสียใจตัวดิฉันเองก็หลายครั้งทำให้ลูกให้สามีแล้วก็คนที่เรารักเสียใจเหมือนกันนะคะแต่การเสียใจเนี่ยต้องมาถึงการกลับใจการให้อภัยการให้อภัยตัวเองนะคะในเช้าวันนี้อยากจะนำเรามาถึงพระวจนะของพระเจ้าเรียนรู้ผู้ชาย2 คนในพระคัมภีร์เมื่อเขาทำผิดพลาดไปเขาให้อภัยตัวเองไหมนะคะคนหนึ่งให้อภัยอีกคนหนึ่งไม่ให้อภัยการให้อภัยตัวเองเป็นเรื่องสำคัญและพระเจ้าต้องการให้เราให้อภัยในความผิดพลาดของเราเองนะคะเรามาดูชีวิตของผู้ชายคนหนึ่งนะคะจริงๆอยากจะพูดรายละเอียดแต่ว่าให้เราไปศึกษาชีวิตของคนคนนี้เราทุกคนรู้จักกษัตริย์ดาวิดดีเนาะเพราะว่าเราชอบคนหลายคนชอบอ่านพระธรรมสดุดีในพระธรรมสดุดีเนี่ยกษัตริย์ดาวิดได้บันทึกพระคัมภีร์ตอนในพระธรรมสดุดีเยอะมากไม่ว่าการสรรเสริญไม่ว่าการระบายความทุกข์ไม่ว่าระบายความรู้สึกนะคะดาวิดได้ระบายมากนะคะแล้วก็กษัตริย์ดาวิดปกครองอิสราเอลต่อจากซาอูลโดยที่มีซามูเอลไปแต่งตั้งกษัตริย์ดาวิดพร้อมหลายด้านนะคะมีความสามารถที่จะฆ่าเสือสิงโตได้ด้วยพละกำลังของเขาแล้วก็กษัตริย์ดาวิดเนี่ยมีเมื่อรับการเจิมตั้งเป็นกษัตริย์ดาวิดรบชนะศัตรูนะคะกษัตริย์ดาวิดรบชนะศัตรูประเทศรอบอิสราเอลเนี่ยดาวิดปราบหมดนะคะกษัตริย์ดาวิดปราบหมดกษัตริย์ดาวิดมีจุดเด่นมากเมื่อทำสงครามก็ชนะกษัตริย์ดาวิดเป็นกษัตริย์ที่รักพระเจ้ามากเราจะเห็นถ้าเราอ่านในพระธรรมสดุดีเราจะเห็นว่าดาวิดเนี่ยมีหัวใจเพื่อพระเจ้าแล้วก็รักพระเจ้าอย่างสุดใจนะคะกษัตริย์ดาวิดทำสงครามเมื่อไหร่กษัตริย์ดาวิดพึ่งพระเจ้าตลอดนะคะดาวิดมีจิตใจที่เป็นคนที่ให้อภัยแม้ว่าซาอูลจะตามฆ่าแต่กษัตริย์ดาวิดไม่เคยตอบเพราะดาวิดรู้ว่าพระเจ้าเจิมกษัตริย์ซาอูลไว้แล้วก็กษัตริย์ดาวิดจะไม่แตะต้องคนที่พระเจ้าเจิมไว้เด็ดขาดนะคะอันนี้เป็นจุดเด่นจุดดีของกษัตริย์ดาวิดนะคะถ้าเราศึกษาชีวิตของดาวิดนะเราจะเห็นว่ากษัตริย์ดาวิดมีจุดเด่นมาก แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเก่งขนาดไหนกษัตริย์ดาวิดก็มีจุดอ่อนในชีวิตเราทุกคนมีจุดเด่นจุดด้อยนะคะกษัตริย์ดาวิดมีจุดด้อยอะไรในชีวิตจุดอ่อนของกษัตริย์ดาวิดเชื่อว่าเป็นจุดอ่อนของผู้ชายหลายคนนะคะเขาบอกผู้ชายต้องระวังอยู่ 3G 3G นี้ไม่ค่อยถูกกับผู้ชายสักเท่าไหร่นะคะ 3G จริงๆแล้วคนเดี๋ยวนี้ต้องการกี่ G คะดิฉันไม่เก่งเรื่องเทคโนโลยีเลยนะคะมีโทรศัพท์รับได้กับโทรออกเท่านั้นแล้วก็ดูเฟซที่เคยดูประจำแล้วก็ตอบเฟซหนุนใจพี่น้องเท่านั้น 3G ที่ผู้ชายต้องระวังอย่างมากนะคะเป็นภัยเป็นพิษต่อผู้ชายนะคะ G แรกคือ Girl คือผู้หญิงนะคะอันตรายผู้ชายหลายคนล้มลงในการรับใช้ในการงานในครอบครัวเราจะเห็นว่านักกอล์ฟมีชื่อเสียงของอเมริกาปัจจุบันก็เป็นยังไงคะชื่อเสียงนั้นตกต่ำลงเพราะเขาล้มลงในเรื่อง G Girl นะคะแล้วก็ G อีกหนึ่งคือ G ที่ผู้ชายต้องระวังและก็เราจริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะผู้ชายเราทุกคนต้องระวัง G Go คือเงินนะคะเงินเราแต่ละคนก็เดี๋ยวเราจะพูดถึงผู้ชายอีกคนหนึ่งที่ล้มลงในเรื่อง G Go อีก G หนึ่งก็คือ G Gory นะคะปัจจุบันนี้หลายคนล้มลงในการรับใช้ในการงานเพราะหลงนะคะหลงในเกียรติในศักดิ์ศรีในเกียรติที่ในโลกนี้มีนะคะวันนี้เราจะดูจุดอ่อนของดาวิดจริงๆจัดพูดถึง2คนนะคะเราคนแรกเราดูดาวิดนะคะดาวิดมีจุดเด่นแล้วเราจะมาดูจุดอ่อนของดาวิดดาวิดเป็นกษัตริย์ที่มีจุดอ่อนในเรื่องเพศนะคะในเรื่องเพศดาวิดละทิ้งเป้าหมายของเขาในฐานะการเป็นกษัตริย์บางครั้งนะคะแต่นำชีวิตตัวเองไปตกต่ำในเรื่องเพศในพระคัมภีร์พูดถึงจุดอ่อนของดาวิดว่าดาวิดก็มีภรรยาหลายคนเห็นไหมซาอูลซาโลมอนซึ่งเป็นบุตรชายเนี่ยก็มีภรรยากี่คนมีมเหสีและนางสนมรวมเป็นพันจะรู้จักได้ไงเราที่นี่มี50กว่าคนเรารู้จักทุกคนไหมนะคะก็ซาโลมอนก็เจริญตามนะดาวิดมีจุดอ่อนในเรื่องภรรยาหลายคนในพระคัมภีร์พูดถึง2ซามูเอลบทที่3มาเนี่ยเราจะเห็นว่าดาวิดมีราชบุตรที่เกิดกับมเหสีตั้ง 5-6 องค์นะคะแล้วก็เห็นจุดอ่อนของดาวิดพ่ายแพ้ต่อบาปและบาปใหญ่ที่นำดาวิดให้ตกต่ำมากที่สุดในชีวิตคือเรื่องอะไรรู้ไหมคะเรื่องเพศแต่ว่าดาวิดทำผิดเรื่องอะไรคะที่โดดเด่นมากในพระคัมภีร์ถ้าเราดูในถ้าพี่น้องเปิดใน2ซามูเอลบทที่11นะคะพระธรรม2ซามูเอลบทที่11พูดถึงการตกต่ำที่สุดของดาวิดในเรื่องนางบัตเชบานะคะนางบัตเชบาเป็นใครบัตเชบาเป็นภรรยาของอูเรียซึ่งเป็นทหารที่จงรักภักดีต่อดาวิดมากแต่วันหนึ่งดาวิดจริงๆแล้วช่วงฤดูใบไม้ผลิเป็นช่วงที่กษัตริย์ทั้งหมดจะต้องพากันออกรบต่อสู้ศัตรูแล้วก็เพื่อจะนำประเทศต่างๆให้มาเป็นประเทศราชของตัวเองแต่คราวนี้ดาวิดละเลยหน้าที่โดยที่อยู่ที่บ้านแล้วเมื่อดาวิดขึ้นบนดาดฟ้าพระราชวังก็มองเห็นใครมองเห็นนางบัตเชบากำลังอาบน้ำอยู่บัตเชบาเป็นคนสวยดาวิดแพ้ความสวยของผู้หญิงผู้ชายแพ้ความสวยของผู้หญิงใช่ไหมคะความสวยเนี่ยพระเจ้าประทานให้ผู้หญิงแต่ผู้ชายก็มักจะจ้องดูถ้าเห็นผู้หญิงสวยเดินผ่านมาทำไงคะข้าพเจ้าเคยเห็นหลานนะคะเวลาสาวสวยๆเดินมาพิ้วๆตามหลังนะคะเออจริงๆแล้วดาวิดมองเห็นบัตเชบาแล้วดาวิดไม่แค่มองเท่านั้นกษัตริย์ดาวิดทำยังไงคะในพระธรรม2ซามูเอลดาวิดก็มองไปแล้วก็สืบเสาะว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครแล้วรู้ว่าเป็นภรรยาทหารก็รายงานว่าเป็นภรรยาอูเรียเมื่อดาวิดรู้อย่างนั้นก็ให้ไปรับบัตเชบามาแล้วเมื่อบัตเชบาเนี่ยในจริงๆแล้วบัตเชบาเนี่ยท้องกับดาวิดแน่นอนนะคะเพราะว่าหลังจากที่เขาชำระร่างกายคือผู้หญิงเมื่อเป็นประจำเดือนเนี่ยเขาจะต้องมีพิธีชำระ กายของตัวเองตามขนบธรรมเนียมของยิวนะคะแล้วเมื่อบัตชิบามาอยู่กับดาวิดช่วงที่อุริยาไปรบอยู่ปรากฏว่าบัตชิบาตั้งครรภ์ก็ส่งข่าวไปให้กับกษัตริย์ดาวิดนะคะกษัตริย์ดาวิดเมื่อรู้ว่าบัตชิบาตั้งครรภ์แทนที่กษัตริย์ดาวิดจะเสียใจเวลานั้นดาวิดทำผิดซ้ำดาวิดทำผิดซ้ำคืออะไรคะ หาวิธีเพื่อจะกลบเกลื่อนบาปของตัวเองในพระธรรม2ซามูเอลบทที่11ช่วยดูตามนะคะเพราะเวลาเรามีน้อยแล้วก็ไม่สามารถอ่านนะคะบัตเชบาก็เมื่อดาวิดวางแผนเมื่ออุริยากลับมานะคะเมื่ออุริยากลับมาดาวิดก็วางแผนที่จะช่วยให้กลบเกลื่อนความรู้สึกของตัวเองว่าทำบัตเชบาท้องโดยการที่พยายามที่จะให้อุริยากลับไปนอนกับภรรยาแล้วเพื่อจะกลบเกลื่อนความผิดว่าบัตชิบาไม่ได้ตั้งท้องกับตัวเองนะคะดาวิดทำบาปซ้ำแล้วก็แม้แต่อุริยาไม่ไปเพราะว่าอุริยาสัตย์ซื่อต่อดาวิดแล้วก็คิดถึงเพื่อนทหารที่กำลังรบอยู่ที่สงครามนะทำสงครามรบอยู่แล้วอุริยาไม่ยอมไปกษัตริย์ดาวิดก็เชิญอุริยามาเสวยมาที่โต๊ะเสวยของดาวิดนะคะแล้วก็มอมเล่านะมอมเล่าอุริยาซ้ำอีกเพื่อจะให้อุริยาเนี่ยกลับไปนอนที่บ้านแต่อุริยาก็สัตย์ซื่อต่อดาวิดมากไม่ยอมกลับก็ยังนอนอยู่กับพลไพ่ของดาวิดนะคะเมื่ออุริยาไม่ยอมกลับเกิดอะไรขึ้นกษัตริย์ดาวิดต้องวางแผนใหม่เพราะว่าอุริยาไม่ยอมทำตามแผนของตัวเองในพระธรรม2ซามูเอลบทที่11ก็บรรยายเราบอกว่าดาวิดก็ส่งจดหมายให้กับโยอาบซึ่งเป็นแม่ทัพนะคะแล้วบอกโยอาบว่าช่วยส่งให้อุริยาไปอยู่แนวรบที่ช่วงที่อันตรายที่สุดเป็นจุดยุทธศาสตร์นะคะโยอาบก็ต้องทำโยอาบทำตามที่กษัตริย์สั่งก็ส่งอุริยาไปในที่สุดก็มีทหารมารายงานกับดาวิดว่าอุริยาสิ้นชีวิตแล้วดาวิดก็ให้คนไปรับบัตเชบามาอยู่ที่วังแต่พระเจ้ารักดาวิดมากพระเจ้าไม่ได้ปล่อยให้ดาวิดจมอยู่ความบาปมากกว่านั้นพระเจ้าจึงส่งผู้รับใช้ผู้เผยพระวจนะไปเตือนกษัตริย์ดาวิดโดยยกเรื่องเล่าขึ้นมาดาวิดรู้ตัวทันทีแล้วก็กษัตริย์ดาวิดสำนึกนะคะดาวิดบอกว่ายังไงคะ2ซามูเอลบทที่12นะคะนาธานก็ไปบอกดาวิดถึงความบาปที่ดาวิดได้ทำแล้วก็บอกให้กษัตริย์ดาวิดรู้ว่าคนที่ดาวิดฆ่าเนี่ยเป็นคนที่รักดาวิดมากที่สุดในที่สุดเมื่อดาวิดฟังแล้วดาวิดเป็นยังไงคะดาวิดเสียใจแล้วดาวิดกลับใจนะคะดาวิดแม้ว่าดาวิดกลับใจผลที่ตามมาในชีวิตของดาวิดเกิดอะไรขึ้นพระเจ้าบอกกับดาวิดในบทที่12ข้อที่7ถึงข้อที่10พระเจ้าบอกผ่านทางผู้เผยพระวจนะบอกว่าพระเจ้าบอกว่า 1. ความทุกข์ของดาวิดที่จะได้รับเพราะผลของบาปของดาวิดนั่นน่ะคือการฆาตกรรมจะคุกคามครอบครัวของดาวิดถ้าเราศึกษาในพระธรรมพงศาวดารเราจะเห็นว่าดาวิดถูกตามล่าชีวิตโดยลูกชายของดาวิดอับซาโลมตามฆ่าพ่อนะคะเพื่อต้องการบัลลังก์ใน1พงศ์กษัตริย์บทที่2นะคะแล้วก็พระเจ้าตัดผ่านนาธานบอกว่าคนในครอบครัวจะกบฏและภรรยาของดาวิดหลายแหล่เหล่านั้นจะเป็นยังไงคะจะตกเป็นของชายอื่นสิ่งที่พระเจ้าสอนดาวิดหนักมากแล้วก็ที่หนักมากที่สุดที่ดาวิดรับเกือบจำไม่ได้ก็คือเราทุกคนรักลูกใช่ไหมคะพระเจ้าบอกกับนาธานให้ไปบอกกับดาวิดว่าลูกที่เกิดกับบัตเชบาและดาวิดต้องตายนะคะ ดาวิดทำอย่างไรคะเมื่อเหตุการณ์นี้มาถึงพระเจ้าตีสอนดาวิดอย่างหนักดาวิดรับเกือบไม่ไหวนะคะเพราะบาปที่ตัวเองได้ทำดาวิดถ้าเราดูใน2ซามูเอลบทที่12ดาวิดทำยังไงคะดาวิดทำยังไงดาวิดเปลื้องชุดกษัตริย์ออกแล้วก็ไปทำยังไงคะดาวิดใส่เสื้อผ้ากระสอบแล้วก็นั่งบนขี้เถ้าอ้อนวอนเอาอาหารไม่ทานอาหารเพื่อขอพระเมตตาจากพระเจ้าเพื่อขอพระเมตตาจากพระเจ้าพระเจ้าให้อภัยดาวิดไหมนาธานบอกว่าพระเจ้าให้อภัยและให้ดาวิดมีชีวิตอยู่แต่ว่าผลที่ดาวิดทำดาวิดต้องรับ 100% นะคะในที่สุดเมื่อเราอ่านต่อเด็กนั้นก็ป่วยแล้วก็เสียชีวิตดาวิดก็จึงเปลื้องชุดกระสอบนั้นแล้วก็ขึ้นลุกขึ้นมารับประทานอาหารเราจะเห็นว่าชีวิตเมื่อดาวิดทำให้คนอื่นลำบากทุกข์ใจกษัตริย์ดาวิดยอมรับแล้วก็ขอการอภัยจากพระเจ้าเมื่อดาวิดขอการอภัยจากพระเจ้าพระเจ้าให้อภัยดาวิดลุกขึ้นใหม่นะคะกษัตริย์ดาวิดลุกขึ้นใหม่แล้วก็ดาวิดสารภาพบาปกับพระเจ้าถ้าเราดูในพระธรรมสดุดีบทที่51นะคะพระธรรมสดุดีบทที่51เราจะเห็นว่ากษัตริย์ดาวิดได้พูดกับพระเจ้าและบอกกับพระเจ้าอย่างเจาะจงถึงบาปที่ตัวเองได้ทำนะคะกษัตริย์ดาวิดบอกในข้อที่2ขอทรงล้างข้าพระองค์จากความบาปผิดให้หมดสิ้นนะคะแล้วกษัตริย์ดาวิดบอกว่าขอพระเจ้าทรงล้างข้าพระองค์จากบาปที่ทำให้โลหิตของเขาตกดาวิดเจาะจงบาปดาวิดรู้ว่าดาวิดทำบาปอะไรแล้วเจาะจงบาปนั้นแล้วก็สารภาพกับพระเจ้าเราเคยรู้ว่าเราทำอะไรผิดไหมคะแล้วเรากลับมาสารภาพกับพระเจ้าเพื่อจะรับการคืนดีกับพระเจ้าแล้วก็ให้อภัยตัวเองกษัตริย์ดาวิดเมื่อเขาสารภาพเขากลับมาคืนดีกับพระเจ้าแล้วก็รับการอภัยจากพระเจ้ากษัตริย์ดาวิดให้อภัยแก่ตัวเองแล้วลุกขึ้นใหม่ดาวิดลุกขึ้นใหม่นะคะดาวิดหลังจากลูกเสียชีวิตดาวิดลุกขึ้นทันทีไม่รอช้าแล้วก็กษัตริย์ดาวิดก็เริ่มต้นสรรเสริญพระเจ้าในพระธรรมสดุดีมากมายหลายบทที่เราได้เห็นการสรรเสริญพระเจ้าของกษัตริย์ดาวิดพี่น้องเมื่อเราผิดพลาดไปเราต้องรู้ว่าเราทำผิดอะไรนะคะเราต้องรู้จุดอ่อนของเราแต่ละคนความผิดพลาดของเราแต่ละคนแต่ว่าอย่าให้เราจมอยู่กับความผิดที่เราทำเราต้องลุกขึ้นใหม่เหมือนกับดาวิดลุกขึ้นใหม่ในการรับใช้ลุกขึ้นใหม่ในการเริ่มต้นชีวิตกับพระเจ้าลุกขึ้นใหม่แล้วก็ดำเนินชีวิตต่อไปอย่าจมอยู่กับการโทษตัวเองถ้าเราจมอยู่กับการโทษตัวเองเราจะนำชีวิตเราตกต่ำไปเรื่อยๆชีวิตเราจะขาดศักดิ์ศรีชีวิตเราจะขาดการถวายเกียรติแด่พระเจ้านะคะเราจะต้องลุกขึ้นและพร้อมที่จะสู้ใหม่นะคะพร้อมที่จะสู้ใหม่แม้ว่าบาปนั้นจะพระเจ้าบอกในพระธรรมอิสยาห์บทที่1ข้อที่18บอกว่าแม้บาปของเจ้าจะแดงเหมือนสีแดงกำพระองค์ก็ให้ขาวยิ่งกว่าหิมะใช่ไหมคะนี่เป็นพระสัญญาของพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าเมื่อเราล้มเราต้องลุกขึ้นพระเจ้าบอกในพระวจนะบอกว่าคนชอบทำล้มกี่ครั้ง7ครั้งยังลุกขึ้นได้พระเจ้าส่งพยุงเขาลุกขึ้นพระเจ้าจับเขาลุกขึ้นทุกครั้งเมื่อเราผิดพลาดไปเรากลับมาหาพระเจ้าพระเจ้าพร้อมในการที่จะให้อภัยแก่เรานะคะจะให้เราเรียนรู้บทเรียนผู้ชายอีกคนหนึ่งที่ทำผิดเหมือนกันความผิดที่ทำเกี่ยวกับชีวิตเหมือนกันนะคะผู้ชายคนนี้อยู่ในพระคัมภีร์ใหม่เป็นสาวกคนหนึ่งของพระเยซูชื่อว่าเราหลายคนคงจะเดาได้ใช่ไหมคะสาวกที่พระเยซูเรียกและเลือกเข้ามาชื่อยูดาส ในมัทธิวบทที่27นะคะมัทธิวบทที่27พูดถึงชีวิตของโยดาสโยดาสทำอะไรคะโยดาสก็เป็นสาวกคนหนึ่งโยดาสก็เป็นคนคนหนึ่งที่ไม่ระมัดระวังจุดอ่อนของตัวเองนะคะพระคัมภีร์บอกใน1เปโตรบทที่5ข้อที่7บอกว่าข้อที่8บอกว่าซาตานวนเวียนอยู่รอบๆดุจอะไรคะสิงโตคำรามพร้อมที่จะกินทุกคนที่เผลอนะคะเหยื่อที่เผลอมักจะถูกศัตรูจับกินตลอดชีวิตคริสเตียนก็เหมือนกันถ้าเราเผลอเมื่อไหร่ซาตานจับเราเมื่อนั้นทันทีนะคะเพราะเราปล่อยชีวิตปล่อยตัวปล่อยใจทำให้ศัตรูที่จ้องอยู่แล้วก็พร้อมที่จะจับเอาเรานะคะในพระธรรมมัทธิวบทที่27ได้พูดถึงชีวิตของยูดาสที่ตกลงไปในความบาปชีวิตของยูดาสทำไมตกในบาปทำไมยูดาสตกลงไปชีวิตต้องตกต่ำเพราะยูดาสมีจุดอ่อนในเรื่องดาวิดมีจุดอ่อนเรื่องอะไรคะเรื่องเกอร์นะคะแต่ยูดาสมีจุดอ่อนเรื่องโกโลภในเงินทองนะคะดายูดาสมีความโลภในเงินทองในพระคัมภีร์ก็พูดถึงในยอห์นบทที่12เมื่อมารีนำน้ำหอมมาเพื่อจะฉลมพระบาทของพระเยซูยูดาสบอกว่าทำไมต้องทิ้งของมีค่าราคาแพงเอาไปขายแล้วเงินนั้นเอาไปช่วยคนยากจนก็จะได้เป็นประโยชน์เยอะมากมายแต่ว่าจริงๆลึกๆในใจของยูดาสไม่ได้คิดถึงคนจนแต่เขาเสียดายเงินนั้นมากกว่าเพราะว่าพระคัมภีร์บอกว่ายังไงคะพระคัมภีร์บอกว่าแท้ที่จริงยูดาสเนี่ยลุ่มหลงในเงินแล้วก็ยูดาสเนี่ยในพระธรรมยอห์นบทที่13ก็พูดถึงว่าเมื่อขณะที่รับขนมปังจากพระเยซูซาตานก็ครอบงำเข้าครอบงำจิตใจของยูดาสนะคะแล้วก็ยูดาสก็ตัดสินใจทําในสิ่งที่พระเจ้าเสียพระทัยในชีวิตของยูดาสยูดาสมีความโลภในเรื่องเงินทองนะคะถ้าเราปล่อยให้มารโจมตีชีวิตเราในด้านจุดอ่อนแต่ละคนมีจุดอ่อนถ้าเราปล่อยให้ซาตานโจมตีจุดอ่อนของเราเราจะพ่ายแพ้อย่างแน่นอนแต่พระคัมภีร์บอกเราเอเฟซัสบทที่6ข้อ11บอกว่าให้เราทำอะไรคะให้เราสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าเพื่อจะต่อต้านยุทธอุบายของมารแต่ยูดาสลืมดาวิดก็ลืมในการที่จะสวมยุทธภัณฑ์ของพระเจ้านะคะแล้วไปดูเอเฟซัสบทที่6ข้อ11เป็นต้นไปก็จะพูดถึงว่าอาวุธที่พระเจ้ามอบให้แก่เรามีอะไรบ้างนะคะมี6อย่างนะคะเมื่อยูดาสทำผิดพลาดยูดาสไม่ใช่เป็นคนเลวจนไม่รู้สึกตัวนะคะยูดาสเมื่อยูดาสผิดพลาดยูดาสทำยังไงคะในมัทธิวบทที่27ยูดาสข้อที่3ยูดาสบอกว่าเมื่อยูดาสอายัดพระองค์เห็นว่าพระองค์ต้องปรับโทษก็กลับใจนำเงิน30เหรียญนั้นมาคืนแก่พวกมหาปุโรหิตและพวกผู้ใหญ่ยูดาสเป็นยังไงคะยูดาสเสียใจนะคะสิ่งแรกยูดาสเสียใจเสียใจในสิ่งที่ตัวเองได้ทำไปในข้อที่3เมื่อยูดาสเห็นว่าพระเยซูต้องปรับโทษถ้าเราย้อนไปบทที่26เราจะเห็นว่าพระเยซูคริสต์ต้องรับโทษอย่างแสนสาหัสความทุกข์ทรมานที่พระองค์ต้องถูกโบยตีถูกขึ้นศาลและถูกตบหน้าถูกเอาหนามสวมที่พระเศียรพระเยซูรับทุกข์นี้มากมายยูดาสรู้สึกเสียใจนะคะเสียใจในสิ่งที่ตัวเองทำขายพระองค์แค่เงิน30เหรียญแล้วก็ยูดาสเสียใจนะคะยูดาสรู้สึกเจ็บปวดในใจยูดาสเสียใจนะคะความเสียใจมีอยู่สองอย่างในพระคัมภีร์หนึ่งมีความหมายว่าโศกเศร้าเสียใจหลายครั้งเราเสียใจเรารู้สึกโศกเศร้าเสียใจแต่ความหมายกรีกอีกความหมายหนึ่งความเสียใจที่อันที่สองก็คือความเสียใจที่นำไปสู่การกลับใจใหม่ แต่ยูดาสมาถึงความเสียใจที่โศกเศร้าเสียใจนะคะยูดาสโศกเศร้าเสียใจนะยูดาสก็เลยนำเงินนั้นมาคืนความเสียใจอย่างที่พระคัมภีร์บอกก็คือความเสียใจที่นำเราไปถึงการกลับใจใหม่ใน2โครินธ์บทที่7ข้อที่10และ11 2โครินธ์บทที่7ข้อที่10และข้อ11ใครเปิดเจออ่านได้ไหมคะความเสียใจที่พระเจ้าต้องการคือความเสียใจเมื่อเราผิดพลาดเราต้องเสียใจแล้วความเสียใจไม่ถึงไม่ใช่แค่ความเศร้าหรือลงโทษตัวเองแต่ความเสียใจที่พระเจ้าต้องการก็คือนำไปถึงการกลับใจใหม่นะคะกลับใจรับความรอดนะคะรับการอภัยจากพระเจ้านะคะความเสียใจที่พระเจ้าต้องการใน2โครินธ์บทที่7ข้อที่10แล้วก็ข้อที่11อันที่2ยูดาสมองเห็นบาปตัวเองอย่างชัดเจนนะคะยูดาสทำผิดและยูดาสมองเห็นบาปตัวเองชัดเจนเหมือนกับดาวิดเมื่อพระเจ้าเตือนและเห็นบาปของตัวเองชัดเจนยูดาสมองเห็นบาปของตัวเองชัดเจนเรื่องอะไรคะเรื่องการที่เขาขายพระเยซูใช่ไหมคะยูดาสมองเห็นบาปตัวเองอย่างชัดเจนว่าเขาได้ทรยศผู้ที่บริสุทธิ์นะคะก่อนที่เราจะสารภาพบาปเราต้องรู้ว่าเราจะสารภาพบาปเรื่องอะไรใช่ไหมคะเราต้องเจาะจงว่าเราได้ทำผิดอะไรเราทำบาปอะไรนะคะเพื่อเราจะได้รับการอภัยนะคะยูดาสก็เหมือนกันยูดาสรู้ว่าบาปที่ตัวเองทำเป็นอะไรนะคะเราต้องเมื่อเราจะสารภาพบาปที่จะได้รับการแก้ไขต้องไปถึงต้นตอของบาปไม่ใช่ปลายเหตุนะคะเมื่อเราผิดพลาดเราต้องไปดูว่าอะไรคือต้นตอของความบาปเหมือนกับคนที่เป็นโรคนะคะเราต้องรู้ว่าเราเป็นโรคอะไรเพื่อจะได้รักษาให้ถูกโรคเหมือนจะดับไฟเราจะดับที่เปลวไฟหรือเราจะดับที่ต้นเพลิงเราต้องดับที่ต้นเพลิงชีวิตเราก็เหมือนกันนะคะเราจะไปหาเหตุอย่างอื่นเพื่อเราจะกลบเกลื่อนน่ะมันไม่ได้รับการแก้ไขเราจะต้องแก้ไขที่ต้นเหตุต้นของปัญหาต้นของบาปที่เราทำเพื่อว่าชีวิตเราจะได้รับการแก้ไขต่อไปนะคะปัญหาที่จะได้รับการแก้ไขสิ่งแรกเราต้องยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าเราทำผิดจริงนะคะแล้ววิเคราะห์ปัญหานั้นแล้วพลิกสถานการณ์ของปัญหานั้นให้เป็นบวกหลายครั้งเราจมอยู่กับปัญหาเพราะว่าเราคิดสถานการณ์เป็นลบตลอดทำให้เราไม่สามารถลุกขึ้นนะคะแล้วก็จมอยู่กับปัญหาทำให้ชีวิตเศร้าหมองชีวิตไม่มีศักดิ์ศรีไม่มีสง่าราศีของพระเจ้าปรากฏเพราะจมดิ่งอยู่กับปัญหาจมดิ่งอยู่กับความบาปนะคะแล้วก็อย่าเลิกล้มนะคะหรือว่าอย่าล้มเลิกที่จะเริ่มต้นใหม่เพราะดาวิดเริ่มต้นใหม่เมื่อรู้ว่าลูกตายดาวิดลุกขึ้นทันทีนะคะเปลื้องเสื้อผ้ากระสอบแล้วก็ทานอาหารลุกขึ้นมาปรนนิบัติพระเจ้าลุกขึ้นมาสรรเสริญนมัสการพระเจ้านะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญให้เรามั่นใจว่าเราลุกขึ้นได้โดยพระเจ้าจะช่วยเรานะคะในพระคัมภีร์หลายตอนนะคะกษัตริย์ซาอูลล้มแต่ไม่ลุกเมื่อซาอูลถูกเตือนโดยซามูเอลว่าซาอูลทำผิด แต่ซาอูลก็หาทางแก้ตัวเองนะคะในพระธรรม1ซามูเอลบทที่15เราจะเห็นว่าซามูเอลก็ซาอูลก็แก้ตัวแต่ไม่ยอมรับผิดที่ตัวเองทำหลายคนไม่ยอมรับผิดของตัวเองที่ตัวเองทำนะคะพยายามหาทางแก้ตัวอันที่3ยูดาสไปหาคนผิดเมื่อยูดาสทำผิดยูดาสรู้แล้วว่าขายพระเยซูแล้วก็ยูดาสเอาเงินไปคืนใครไปคืนผู้นำศาสนาซึ่งไม่ยำเกรงพระเจ้าในข้อที่4ยูดาสเอาเงินไปคืนผู้นำศาสนาจริงๆแล้วหน้าที่ของปุโรหิตก็คือปุโรหิตมีหน้าที่สอนประชาชนในทางของพระเจ้าปุโรหิตมีหน้าที่สอนธรรมบัญญัติของพระเจ้าและอันที่2ปุโรหิตมีหน้าที่ในการที่จะนำเครื่องบูชาของประชาชนเพื่อทำการลบมลทินบาปแต่เมื่อยูดาสไปหาปุโรหิตหรือผู้นำศาสนายูดาสได้คำตอบอะไรคะคำตอบที่ยูดาสได้รับยูดาสได้รับการหนุนใจไหมคะยูดาสได้รับการหนุนใจไหมผู้นำศาสนาตอบยูดาสว่ายังไงคะผู้นำศาสนาตอบยูดาสบอกว่าคนเหล่านั้น ไม่ใช่ธุระอะไรของเราเจ้าต้องรับธุระเองผู้นำศาสนาไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาให้ยูดาสยูดาสยิ่งช้ำใจผู้นำศาสนาบอกว่ารับผิดชอบเองในสิ่งที่ตัวเองทำไม่ต้องมาบอกแล้วไม่ต้องเอาเงินมาคืนคุณทำคุณรับผิดชอบตัวคุณเองยูดาสเมื่อทำผิดต้องการคนให้กำลังใจต้องการคนช่วยใช่ไหมคะผู้นำศาสนาก็ปลักปลำยูดาสซ้ำเติมนะคะแต่ในพระคัมภีร์ยากอบในพระธรรมยากอบบทที่5ข้อ19ถึง20บรรยายไว้บอกว่ายากอบบทที่5บอกว่าถ้าผู้ใดได้ช่วยคนหนึ่งที่หลงผิดให้ได้กลับตั้งตัวขึ้นใหม่คนนั้นก็ได้ทำในสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยสิ่งที่ได้รับกันสิ่งที่คนหนึ่งได้ลุกขึ้นตั้งตัวใหม่นะคะยูดาสไปหาคนผิดทำให้ปัญหายูดาสไม่ได้รับการแก้ไขเมื่อเรามีปัญหาเราควรจะหาใครเราควรจะปรึกษาพระเจ้าแน่นอนแต่บางครั้งเราต้องการระบายการระบายให้พระเจ้าดีที่สุดแต่บางครั้งเราก็อยากระบายกับมนุษย์แต่ว่าเราต้องเลือกว่าเราจะระบายกับใครใช่ไหมคะเราจะพูดปัญหานั้นให้ใครฟังถ้าเราไปพูดปัญหาให้กับคนที่มีปัญหาอยู่แล้วเป็นยังไงคะเขาจะยิ่งเล่าปัญหาเขาให้เราฟังแล้วในที่สุดแทนที่เราจะได้รับการหนุนใจเรากลับเป็นยังไงคะท้อใจนะท้อใจเหมือนตำรวจคนหนึ่งที่จะช่วยคนหนึ่งที่กำลังจะโดดน้ำตายสะพานที่อเมริกาเมื่อตำรวจคนนี้ไปเพื่อจะช่วยผู้ชายที่กำลังจะโดดน้ำแต่ว่าเมื่อผู้ชายคนนี้เล่าปัญหาตำรวจคนนั้นก็มีปัญหาก็เลยกระโดดน้ำตายแทนที่จะไปหาที่ถูกนะคะแทนที่จะฟังไปหาคนที่ยำเกรงพระเจ้าไปหาคนที่รักพระเจ้าไปหาคนที่มีความเข้มแข็งด้านจิตวิญญาณและปัญหาเราจึงจะได้รับการแก้ไขแต่ยูดาสไปผิดที่นะคะทำให้ยูดาสไม่ได้รับการช่วยเหลือยูดาสอันที่4สิ่งที่ยูดาสผิดพลาดอีกครั้งหนึ่งก็คือยูดาสตัดสินใจผิดยูดาสตัดสินใจจบชีวิตตัวเองด้วยอะไรคะแขวนคอตายยูดาสจบชีวิตอย่างน่าเศร้าทุกคนมีปัญหาแต่เราหาทางออกของปัญหาได้ไหมนะคะยูดาสแทนที่จะกลับใจแต่ยูดาสจมอยู่กับปัญหาจมอยู่กับความทุกข์ใจแล้วซาตานก็ใส่ความคิดว่าใช่ยูดาสก็จัดบอกตัวเองว่าเพราะเราที่ทำให้พระเยซูต้องถูกตรึงซาตานก็จะย้ำให้ว่าใช่ถ้ายูดาสนำปัญหานั้นมาหาพระเยซูแล้วก็เสียใจแล้วก็ ระบุบาปนั้นสารภาพกับพระเจ้าเต็มใจรับผิดชอบเหมือนดาวิดเต็มใจรับผิดชอบนะคะแล้วยูดาสจะได้รับการอภัยพระเจ้าต้องการให้เมื่อพระเจ้าให้อภัยพระเจ้าต้องการให้เราให้อภัยตัวเองก่อนนะคะเมื่อพระเจ้าให้อภัยเราแล้วเราก็ต้องให้อภัยตัวเองด้วยเพื่อเราจะลุกขึ้นมากษัตริย์ดาวิดจะไม่สามารถลุกขึ้นได้เลยถ้าดาวิดไม่ให้อภัยตัวเองแต่กษัตริย์ดาวิดลุกขึ้นได้เพราะดาวิดยอมรับผิดแล้วก็ลุกขึ้นมาแล้วให้อภัยตัวเองแล้วลุกขึ้นมารับใช้ต่อนะคะบุตรน้อยเมื่อหลงทางไปบุตรน้อยคิดได้กลับมาพระเจ้าก็เหมือนกันอยากให้เราเมื่อเราพลาดพลั้งไปให้เราลุกขึ้นมาลุกขึ้นมารับใช้พระเจ้าลุกขึ้นมาเริ่มต้นใหม่เป็นความหวังใหม่นะคะยูดาห์เสียใจแต่ว่าไม่ได้ความเสียใจของยูดาห์เป็นความเสียใจแบบแรกก็คือโศกเศร้าเสียใจไม่เป็นความเสียใจที่นำไปสู่การกลับใจยูดาห์หมกมุ่นอยู่กับความเสียใจนะคะยูดาห์หมกมุ่นอยู่กับความเสียใจวันนี้อยากหนุนใจเราอย่าให้เราหมกมุ่นอยู่กับความผิดพลาดในอดีตสิ่งนี้เป็นบ่วงดักชีวิตมากนะคะพระเจ้าบอกเราให้ระมัดระวังจุดอ่อนของเราเมื่อเราทำผิดทำให้คนอื่นเสียใจเราต้องมาเริ่มต้นใหม่นะคะบอกกับพระเจ้าอย่างเจาะจงแล้วก็สารภาพกลับตัวใหม่กลับใจใหม่ลุกขึ้นใหม่เอาจริงเอาจังกับพระเจ้าลุกขึ้นใหม่ในการรับใช้นะคะอยากจะให้เรานะคะมีโอกาสคิดถึงชีวิตว่าเราเมื่อผิดพลาดแล้วเราเหมือนดาวิดหรือว่าเราเหมือนยูดาสหรือว่าเราเหมือนเปโตรเมื่อเปโตรปฏิเสธพระเยซูเปโตรเสียใจเมื่อไก่ขันเปโตรคิดได้ไก่ขันครั้งที่3เปโตรเสียใจแล้วเปโตรไม่ได้จมอยู่กับความเสียใจเปโตรลุกขึ้นมารับใช้ตลอดชีวิตจนเปโตรเมื่อเปโตรให้อภัยตัวเองแล้วเปโตรรับใช้จนยอมตายนะคะอยากจะให้ชีวิตเราเป็นเหมือนดาวิดนะคะแม้ว่าบาปนั้นเล็กหรือใหญ่แต่ให้เราเหมือนดาวิดแล้วก็ลุกขึ้นใหม่อยากจะให้เราหลับตานะคะขอเราทุกคนหลับตาคิดถึงความผิดพลาดในอดีตของเราความบาปที่เราได้ทำเราทำให้คนอื่นเสียใจเราทำให้ตัวเองเสียใจแต่วันนี้พระเจ้าไม่ต้องการให้เราจมอยู่กับความเสียใจนั้นพระเจ้าต้องการให้เราให้อภัยแก่ตัวเองพระเจ้าต้องการให้เราลุกขึ้นใหม่พระเจ้าต้องการใช้ชีวิตของเราพระเจ้าไม่ได้ต้องการให้เราโศกเศร้าเสียใจแต่พระเจ้าต้องการให้เรากลับใจใหม่ให้เราอธิษฐานสาธุการข้าแต่พระบิดาพระเจ้าพระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์เชื่อว่าเราทั้งหลายเป็นมนุษย์มีความผิดพลาดและเรามีความบาปหลายอย่างที่เก็บซ่อนไว้เราไม่ได้นำมาและไม่บอกกับพระเจ้าอย่างเจาะจงว่าเราได้ทำบาปทำผิดอะไรกับพระองค์กับพี่น้องและเราหมักหมมบาปนั้นซ่อนบาปนั้นไว้พระองค์เจ้าข้าบาปนั้นก็เกาะกินชีวิตของเราและทำร้ายชีวิตของเราพระองค์เจ้าข้าบาปนั้นเป็นเหมือนยาพิษที่เรากินเข้าไปทุกวันทุกวันพระเจ้าแต่พระองค์ต้องการพระองค์เจ้าข้าพระองค์ต้องการให้เราทั้งหลายรับพระโลหิตของพระองค์เข้ามาล้างจิตใจของเราเพื่อเราจะเป็นคนใหม่รับชีวิตใหม่รับการเปลี่ยนแปลงใหม่ข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระองค์อวยพระพรข้าพระองค์และพี่น้องทุกคนในห้องนี้ที่เจ้าจะลุกขึ้นใหม่รับใช้พระเจ้าเหมือนดาวิดลุกขึ้นอย่าให้สักคนเดียวในห้องนี้ที่จะจมอยู่กับความทุกข์ในอดีตของตัวเองเหมือนกับยูดาสแล้วก็จบชีวิตด้วยความเศร้าโศกเสียใจโอ้พระบิดาเจ้าค่ะขอโปรดเมตตาขอทรงโปรดเมตตาให้เราทุกคนลุกขึ้นใหม่และรับการเปลี่ยนใหม่และชีวิตของเราจะถูกสร้างขึ้นใหม่และเราจะเป็นคนใหม่และรับใช้พระเจ้าต่อไปขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์เตือนเราสอนเราหนุนใจเราข้าพงศ์ขอมอบชีวิตของข้าพงศ์และพี่น้องของข้าพงศ์ทุกคนที่นี่ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ขอบพระคุณในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรค่ะ